Qaytadan bolg'alash. Xudoning sandoni. Ehtimol siz unda bo'lgandirsiz. Sizni eritishgan, shaklingizdan, aloqalaringizdan mahrum qilishgan. Sandon ustiga yoyib yotqizishgan. Yangi shakl olishingiz uchunmi? Tuzatish uchunmi? Sinov uchunmi? Men bilaman. U yerda bo'lganman. Bu qahrli. Hamma narsadan mahrum bo'lganingizdan ruhiy o'pirilish. Otash soviydi. Alanga uzoq yonmadi. Siz sovib borayapsiz. Atrofingizdan sanoqsiz savollar tug'dirayotgan tuman, ko'ngil qolishning g'uborlib pastligi. Shiddat so'ngan, intilishlar g'oyib bo'lgan, istaklar uchib ketgan. Sevgimi? Xuddi umuman bo'lmagandek yo'qolgan. Ilhommi? Hazillaringizni qo'ysangizchi. Qaytadan bolg'alash. U kimningdir o'limi, ajrashish, ruhiy sinish, keraksizligingni his qilish natijasida boshlanishi mumkin. Chiroqni o'chirishdan va xona qorong'ulikka cho'mdi. Ko'p tasalli berish, qo'llab-quvvatlash va hamdardlik qilish so'zlari aytildi. Biroq baribir o'zimni yomon his qilyapman va tushunmayman. Sandon ustida. Xudo bilan yuzma-yuz. Boshqa hech qayoqqa keta olmaslikni to'la anglagan holda. Iso Getsemaniya bog'ida. Butrusning yuzin ko'z yoshiga bulg'angan. Botsheva bilan gunoh qilgan Davud. Sahrodagi Ilyos. Damashqqa boradigan yo'lda ko'zi ko'r bo'lib qolgan Paulus. Siz Sandon ustida emassiz degan umiddaman. Agar u yerda bo'lishingiz zarur bo'lmasa, agar zarur bo'lsa, u yerda bo'lishingizni tilayman. Sandondan qochmaslik zarur. Uning ustida bo'lish shart. Eslang, garchi tunnel va qorong'ulik bo'lsa-da, bu yo'l tog'ning boshqa tomoniga olib o'tadi. Sandon bizga kimligimiz va Xudoning kimligini eslatadi. Undan qochishning keragi yo'q. Undan qochish Xudodan qochish demakdir. Bizning umrlarimiz Xudoga boshdan oyoq ayon. 60 yoshimizdan dovulga dosh berishimiz uchun u 30 yoshimizda bizni bo'rondan olib o'tishi mumkin. Asbob faqat ishga yaroqli bo'lgandagina foydali. O'tmas boltan va bukilgan atvorkan charxlash va tuzatishga muhtoj. Biz ham xuddi shu kabi. Yaxshi temirchi o'z asboblarining holatini nazorat qilib turadi. Xudo ham xuddi shu kabi. Keling, Xudo sizni sandon ustiga qo'ysin. Buning uchun minnatdor bo'ling. Bu siz hali foyda keltirasiz deganidir. Siz hozir sandon ustidamisiz? Bu qaysi alomatlarga ko'ra sezilmoqda? Bu gal sizdagi nima qaytadan bolg'alanayapti? Xudo sizning hayotingizga o'z muhrini bosdimi? Bu nimada namoyon bo'lmoqda?